De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é luns, 17 de xullo de 2023. Comezamos unha nova semana. A semana, sí, xa o saben, está aí, ben, non se pode evitar. A semana das eleccións xerais, outra vez. Non sei cales son estas da democracia, ese é un dato que sempre nos falta. Porque houve moitas, efectivamente. Estas van a ser, a ver se o encontro por aquí, non o encontro. Non o encontro, pero bueno, son as 15ª, ou polo menos despois destas eleccións vai comenzar a 15ª lexislatura. Entón, polo tanto, pois pode que sexan as 15ª. Se contamos aí un pouco, as de Adolfo Suárez, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy. E despois houbo outras dúas. Non, sáleme que estas son as 16ª. Bueno, non pasa nada, que máis dá? Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi boas.
É que isto é moi complicado. Porque
Rajoy foi por partida doble.
Efectivamente, Pedro Sánchez tamén foi por partida doble.
Tamén.
Porque foi en 2019, houve dúas eleccións.
Tamén, sí. O que pasa é que, bueno, unha cousa son as eleccións, outra cousa é sair investido.
Efectivamente. Ti recordas cando votaron a Pedro Sánchez de... Cando votaron a Pedro Sánchez, isto sona moi mal. Cando votaron a Pedro Sánchez do PSOE, aquela abstención,
sí,
do tal,
sí,
e que
sí.
Se non chega a ver aquela abstención, que bueno, estivo rodeada de moita polémica e tal, tampouco hai que volver sobre o tema. Esas eleccións habería que telas repetido outra vez. Ou seja, chegaríamos a ir ata a terceiras eleccións.
De feito, repetíronse.
Repetíronse, sí, ou seja, houve unha segunda eleccións, pero digo,
claro,
que poderíamos ter ido ata unhas terceiras, ou seja, que era algo increíble, porque ademais, pois foran as primeiras en decembro de 2015, e despois as outras que serían en xuño, creo, máis ou menos.
Sí, se foron as cousas, correndo no tempo hasta chegar a decembro, non? Agora, bueno, adiantáronse e son no verán. Aquí, moi propio da nosa idiosincrasia, aquí somos de extremos, ou verán ou inverno.
Sí,
ou moi demócratas ou todo o contrario.
Son estas que vamos a vivir agora, as 16ª eleccións, que acabo de comprobar. Pero eso, que van ser este domingo, con moito voto por correo.
Claro.
Eu creo que nos colexios electorais van a estar máis tranquilos que nunca, probablemente, polo menos na hora das votacións ordinarias, digamos, despois a hora do reconto, pois vai a ser igual, porque chegan os votos por correo e hai que contalos tamén. Pero bueno, que vai ser pois unha festa da democracia, como sempre. Estamos a ter moito cartel, estou vendo moito cartel.
Festa democracia é sempre cando se vai a votar. E despois pode haber festa, pode seguir a festa ou pode haber funeral. O sea, todo depende dos resultados, non? Porque de todo hai na Viña do Señor.
Por suposto, como gustan, ou polo menos a min gustame, hai pouco. De feito, vivimos un aquí en Radio Leiros, esas noites electorais, esos recontos, esos datos que van, ese goteo de datos,
sí,
que
sí,
vai caendo e que...
Bueno, agora a cousa hai que decir que coa tecnoloxía que temos, a cousa moi moi rápida, seguida máis ou menos ves por onde van as tendencias, os datos chegan, con unha axilidade tremenda, algo impensable hai ao mellor, non sei, 30 anos, unha cousa así, e a verdade que nese aspecto sí que se mellorou moito e a cousa vai rapidísima, non? E, bueno, non obstante, a pesar da axilidade, todo é unha noite fascinante, non? E despois veñen a outra parte, as cábalas, aos pactos, os non pactos...
O pactómetro de Ferreras.
O pactómetro, ou non pactómetro, en fin... Que nos xogamos moito, hai que decirlo tamén,
sí,
¿no?
Sí, a nivel país,
porque a nivel país e a nivel da posición de España, a nivel tamén internacional e mundial, porque estamos a vivir un momento moi delicado no panorama internacional, e daquela convén ter unha certa estabilidade, convén ter as cousas moi claras de aquí a unhos anos porque nos podemos xogar moito, e de feito non lo xogamos. Polo tanto, vai ser unha noite moi interesante e intensa.
Vimos xa duns anos complicados, con tema dunha pandemia, un tema do que está a pasar agora en Ucrania, que non deixa de ser unha guerra máis como outras que hai no mundo, pero neste caso están nos afectando de forma directa por temas económicos e temas de que tamén é algo que nos toca, pois...
E a cousa se vai complicar porque todo o mundo sabe que bueno, esta década iba a ser a década da transición ecolóxica, non? E, bueno, xa creo que non vai ser tal, creo que se vai a postergar, e inda que se postergue, por razóns, bueno, políticas ou xeopolíticas, a natureza non espera.
Non espera.
Non agarda, a natureza non agarda, e podimos, vamos, o esceario non vai ser nada halagüeño, e como non espabilemos, xa che digo, non teñemos as cousas moi claras, vamos, hai unhas teorías por aí de colapso e demais que son bastante negras, non? E ademais din, e no aspecto climatolóxico incluso, non din que iso vai acontecer de aquí a 100 anos, non, o sea, está a volta da esquina, non? Polo tanto, en todos os aspectos convén votar ben, votar ben
con sentido.
E con sentido, e pensando moito, e pensando moito. Ou seja, que, ollo, que non é cousa, como é verán e tal, ala, veña frivolidade.
Non.
Hai que pensar as cousas, porque todos temos parte de responsabilidade.
Por suposto. Bueno, pois eso é o que imos ter ao final desta semana, pero por diante queda unha semana aínda moi intensa aquí en Oleiros. É curioso, por exemplo, porque imos ter esta fin de semana unha cita moi moi interesante, como non pode ser de outra forma, que son as festas de Mera, de Santa Ana, que no o que é xa o domingo, a festa acaba as 2 da tarde, coa sesión vermú. Xa non vai haber nada máis. Por qué? Porque eu creo que este tema das eleccións pois tamén afecta dunha forma ou outra ás persoas que vayan ir á festa. Hoxe temos un programa no que imos ter a nosa revista de prensa, como sempre. Imos falar con emerxencias, imos falar coa policía, imos falar con Meteo Galicia, de escoitar as efemérides por parte de Paris. Por suposto, na segunda parte imos falar con Bárbara Gómez. E dirá moita xente, quen é Bárbara Gómez?
Claro.
Bueno, pois Bárbara Gómez ten o Centro ITOS, Centro de Terapia Infantil, en Perillo. É unha das moitas persoas que foi asesorada por Bárbara Caramés por o Centro de Formación Isaac Díaz Pardo aquí en Oleiros, que nos vai contar pois como levou a cabo ese negocio e que un pouco que fan por se están interesados en pasarse por ali por calqueira tema. Vai estar conosco despois. E con isto pois chegaremos ao final do Outra Mirada de hoxe, que xa é bastante. Así que nada, ás 12:13 da mañá poñémonos en marcha coa nosa revista de prensa. E imos comezar falando dun tema que despois os compañeiros da Policía Local e de Emerxencias ampliarán un pouco máis, pero contarlles que un home de 75 anos faleceu onte pola tarde nun restaurante de Oleiros, no que se atopaba, ademais, celebrando a súa festa de aniversario. O Servizo de Emerxencias do 112 recibiu un aviso telefónico ás 4 menos cuarto da tarde, no que se alertaba de que unha persoa parecía que sufrira un atragoamento e que, por tanto, reclamábase a presenza dunha ambulancia no establecemento da hostelería, situado na localidade de Lorbé. A Policía Local de Oleiros informou despois de que a morte debeuse, en principio, unha parada cardiorrespiratoria. Pero, bueno, como digo, despois, os compañeiros de emerxencias e da Policía Local explicarán mellor esta situación porque eles estiveron ali vendo en directo. O local en cuestión era a escola, situado na Rúa Golfiño, aí en Lorbé, e nada, desplazaronse a tele a todos os efectivos, pero non se puido facer nada pola súa vida. Ademais, nunha situación, pois a verdade é que para a familia bastante horrible, e dende aquí mandamos un abrazo e un saúdo a toda a familia desta persoa, porque estaban celebrando o seu cumpleanos encima, aí en Lorbé. Bueno, pois un saúdo e que descanse en paz esta persoa que faleceu onte aquí en Oleiros. Máis temas dos que temos que falar. Paris, gustanche os escape room?
Iso que, perdón, eu son de tute, a virisca, esas cousas.
Pues Keep Room,
esta... Esa tengo idade, eh.
Esta xogo que...
Iso de que vai?
Collen e métete nunha habitación con outras persoas, non pensemos mal. Tes un tempo determinado para ir recollendo pistas e resolvendo enigmas ata que podes sair de aí. Tes o código final.
Ay, no, a mí esas cousas non me gustan.
Bueno,
no.
Pois contoche que o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou nos últimos días na presentación do Escape Room, o Circo do Silencio, unha actividade dirixida especialmente a mocidade que pasará por 10 concellos galegos dentro da programación do Falaredes 2023, o programa de dinamización lingüística impulsado pola Xunta. O Circo do Silencio é un escape room ou sala de fuxida ambientada nunha carpa circense instalada na rúa. Está pensada para 4 xogadores por quenda que terán que resolver en equipo unha serie de enigmas para completar a misión. A actividade parte da historia dun circo máxico que perdeu todas as palabras que lle permitían falar cos animais e crear espectáculos increíbles. Os participantes interpretarán un grupo de detectives contratados para investigar este roubo. Así, terán que atopar pistas, resolver enigmas, descifrar códigos e xogar coa lingua para recuperar as palabras e devolverlas ao circo.
Que, a quen está dirixido o xogo? A mocidade.
A mocidade, sí. Vale. Non din edades exactamente...
Non se pode meter por aí os cuñados ni estas cousas.
Eu creo que pode entrar todo o mundo, quen quera, pero igual, claro, pues, se entra alguén máis adulto, pois pues, non lle dá tanta gracia. A primeira xornada vai ser este xoves na praza do Concello de Xinzo de Limia. Vais a poder participar cada 45 minutos entre as 11 da mañá e as 9 da noite. E aquí en Oleiros imos ter este escape room. Sí, vai ser o día 28 de xullo na praza Esther Pita, en Santa Cruz. Así que xa saben, se queren pasar por ali, 28 de xullo, que se non me equivoco, cae a Benres.
Benres,
este Benres non. O seguinte... Pois xa saben que vai estar aí ese escape room para que, bueno, para que disfruten a mocidade ou quen quera disfrutar de él. Falamos tamén de que Aspadisol, a Asociación de País de Discapacitados Psíquicos de Oleiros, cumpriu nos últimos días 30 anos.
30 anos.
Esta entidade que nazou do esforzo e empeño que puxeron as familias con membros con discapacidade intelectual para contar cun centro que atendese e integrase os seus fillos na sociedade. Sobre este tema, antes de seguir coa noticia, hai que dicir, e isto non deixa moi ben máis que a sociedade, as institucións, que normalmente este tipo de asociacións, que por sorte a maior parte delas reciben o apoio do Estado, digamos, ou da Xunta, ou dos concellos e tal, o apoio económico, normalmente sempre se teñen que constituir por parte dos pais ou dos membros de persoas que teñen pois calquera tipo de tema do que sexan as asociacións. É dicir, a Asociación de Loita contra o Cancro normalmente a crea a xente que ten cancro. En este caso, a Asociación de Pais de Discapacitados Psíquicos de Galicia a crearon os pais. O digo porque igual habería que plantearse tamén que igual non é tan necesario que se formen asociacións, senón que o que son as administracións estivesen máis pendentes deste tema. Pero bueno, dito isto, o seu presidente Manuel Francisco Barroso sinalou que o primeiro que fixeron para crear a asociación foi ter contacto co Concello de Oleiros, ao que se solicitou a cesión dun local, e este cedeu o centro preescolar que está en Ovaliño, e ali empezou a funcionar todo. Na celebración deste 30º aniversario estiveron presentes todos os membros da asociación xunto con seus fillos, así como os traballadores e directores do centro. O centro tiña preparado unha pequena sorpresa, e que os mozos foron solicitados por diversas persoas e entidades como a Orquestra Los Satélites. Ollo a isto, Paris, a que ver, tieres, igual gustache isto porque eres clásico. O dúo Azúcar Moreno.
Carai.
Alejandra Pérez, alcaldesa de Bergondo, diferentes personalidades. Tamén estiveron a concelleira de Servicios Sociais do Concello de Oleiros, Belén Taboada, e o concelleiro de Infraestructuras, Antonio Molinos. Así que nada, enhorabuena para Aspadisol por ese 30 aniversario. Temos que falar tamén de Operribus.
Como?
O Perribus.
Iso que?
Estábamos moi preocupados nos últimos... Bueno, estábamos... Había xente moi preocupada nas últimas semanas aquí en Oleiros polo tema dos cans, xa sabes, esa himno e tal.
Ah, sí.
Bueno, Pois o Perribus pode ser unha solución. O Perribus é un autobús que recolle os cans da área da Coruña para leválos á gardería Cruz de Calatrava, que dispón de dous vehículos deste tipo con 15 prazas, cada un para transportar os animais ata as súas instalacións en Cambre, onde xogan, socializan e reciben educación. O Perribus comezou, como moitos outros proxectos, por mor da pandemia do coronavirus. As restriccións limitaron os paseos dos cans, polo que o responsable deste centro, Mariano Mozo, pensou que sería boa idea ofrecer un servizo que permitise aos animais correr máis grazas ás amplas instalacións das que dispoñían. Unha idea que tivo éxito, por exemplo, entre aqueles cidadáns que por razóns laborais non dispoñen do tempo que lles gustaría para sacar a pasear as súas mascotas ou cuxas ausencias as obrigan a estar moito tempo soas en casa. O Perribus recolle os animais na zona da Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo, elevaos ás instalacións de Cruz de Calatrava, cuns 10.000 metros cadrados ao aire libre, nos que os animais tamén dispoñen de zonas cubertas para meterse se chove. Todo iso nunha contorna natural idílica en Cambre, na que os cans corren, xogan e aprenden en compañía.
Se lle digo ao meu teu avó Venancio, o seu do Perribus, hai 50 anos, vamos.
O Perribus para levar os... como unha,
non iba a querer.
Bueno, iba a dicir gardería, non se dice gardería xa, se dice colexio infantil, pois neste caso como un colexio infantil para
cans.
Para cans. Que o pasan ali moi ben, polo que se comenta. Máis temas dos que temos que falar de cara aos vindeiros días. Un tema moi importante é que este venres temos a sardiñada de Mera.
Ah, tes a grella preparada.
Non vou estar, lamentablemente.
Non vas estar.
Non vou estar, marcho de fin de semana. Mira que...
Bueno, taquela me deixas a grella túa, me deixas,
claro,
a mí.
Claro, efectivamente. Porque encima sendo de Mera e marchando do pobo nunha data así, espero que ninguén se entere agora que estamos aquí contando na intimidade, porque...
Nada, estamos ti máis eu,
poden
non hai problema.
Botarme do...
do pobo, non?
Non vou estar, pero bueno, non se preocupen que aínda que eu non este, son o menos importante deste tema, porque a festa vai estar espectacular.
Vai haber unha festa enorme.
Sardiñada a partir das 8 da tarde. Importante, non é necesario, igual que en San Xoán, levar leña. Hai ali, para todo o mundo, non se preocupen, poden collela ali no na praia de Mera. Tamén hai a posibilidad de comprar sardiñas, tanto asadas, para o que diga, buf, eu cargar cunha parrilla, cunha grella, como dicía Paris, ata a praia, e que facer as brasas e tal, cansome moito, non me apetece tal, non se preocupe, poden comprar as sardiñas ali. E haberá outro que diga, bueno, eu quero facer as sardiñas eu, pero ter que ir a compralas é moi complicado, porque ademais é un venres,
ten que traballar.
Tamén hai ali a venda. Tamén vai haber unha barra con bebidas, por se non queren cargar cunha nevera, que sempre é moi pesada.
Non hai desculpa para pasarlo ben.
Efectivamente, vai haber unha charanga, bueno, vai estar espectacular. A partir das 8 da tarde ali na praia de Mera, que poden disfrutar desa festa. E nada, simplemente a pasalo ben, con cuidado, eso sí, coas colume, como a sempre. Tamén, intentar deixar a praia, por suposto, o mellor posible despois de usala, e que vai a estar espectacular. Isto, dame paso, París, para falar de cultura, porque temos moitas cousas esta semana. As cousas non paran, pensa que estemos no Bram.
Non, aquí non pararon nunca.
Seguimos
nunca
tendo cousas. Casas da Mocidade, que mañá estaremos con eles e nos contarán. O xoves, de 9 da mañá a 7 da tarde, saída a Mariña Lucense, que van con Pablo, se recordas que comentou outro
sí,
día Abel,
sí, sí, sí,
que Pablo, un dos dinamizadores das Casas da Mocidade, é dali da Mariña Lucense, e xos vai ensinar a zona. Esa actividade xoves, de 9 da mañá a 7 da tarde, reservar praza, centrosmocidadedoleiros.wordpress.com ou no 981977944. Pero que o sábado, de 6 e media a 8 e media, teñen ollo un obradoiro de cociña alemá. Un obradoiro de cociña alemá en Portaberta. Interesante. Eu estuve en Alemania, non recordo que se comese moi alá.
Salchicha de Frankfurt.
Y, sí, sí.
Vamos.
ponían pepinillo a
cruchut,
todo.
Pepinillo, cruchut.
Cruchut.
Riquísimo iso.
No, que va. Codillo, tamén ponían moito codillo.
Eso está boísimo.
Se che conto, Paris, é que eu estou pensando, pero creo, vouche contar a historia máis rara da miña vida. Eu creo que comín codillo nun bar alemán en Tallin, en Estonia.
Tallin, capital de Estonia.
De Estonia. Eu estaba de viaxe en Helsinki.
Fai un frío de...
Collín un ferry ata Tallín, que bueno, teñen un ferry aí tal, por este todo este tema do espacio Schengen, non hai fronteiras, entón ti pasas do lado a outro sen problema. E cando estaba ali, na zona histórica de Tallín, dixen, este sitio ten boa pinta, así pinta como alemán, imos probar. Efectivamente, comí un codillo ali. Non olvidarei nunca, porque a verdade é que foi unha experiencia bastante rara. Pero neste caso, pois esa é a principal comida alemana. Non teñen moita cousa, pero bueno, igual neste obradoiro pois aprendemos cousas. Temos que falar tamén das tardes do Alfar. Este xoves, penúltimo concerto con Leria.
Leria. Uh-huh.
Que vai a estar, falaremos esta semana con eles. Temos tamén música na rúa esta vindeira fin de semana, que como dixen a semana pasada, podes comprobar aí nas redes sociais do concello, infórmase de quen toca en cada sitio unhas horas antes de que haya os concertos. Esta fin de semana temos en Santa Cristina, na Avenida de Santa Cristina, na zona da Xamonería La Encina, e tamén na Avenida de Santa Cristina, na zona da Hamburguesería A Tremenda. E por outra banda, temos na Praza do Exilio de Santa Cruz. Festas de Mera.
Veña.
Vamos a ver.
Que empezan forte máis con varios amigos meus.
Sábado, 7 da tarde, Gran Mexillonada. E ás 10 da noite, concerto pop rock con Carlos Bau e amigo Virtual
meu.
Project.
Tamén amigos meus.
Que isto seguro que vai estar moi ben.
Son dous auténticos cañonazos para pasalo ben. Vamos, se xento ben o pasar en grande.
Bueno,
volo aseguro.
Pois xa sabe todo o mundo que se ten que
garantizado, chegar ali garantizado.
As festas que son, evidentemente, na Praza da Lagoa. O domingo, temos unha cita moi especial o domingo, ainda que sexan as eleccións, para quen poida ir, que non poida pois nada, 12:30, misa de campana na honra
campaña,
da Virxe do
Campaña.
Campaña, perdón, sí, que non veía
estarei
non aquí
no cartel. No campo.
Sí.
Claro.
É a típica misa da Virxe do Carme. Para que non a coñeza, pois é unha misa que se fai sempre en Mera. E que este ano colleron a Comisión de Santa Ana para que non se perdese a tradición. Vai a estar amenizada pola Marola e pola Coral Polifónica de Mera. E despois vai a haber unha procesión ata a Capela de Santa Ana e ofrenda floral. E despois imos ter unha sesión bermucua, sexta festa da Navalle e a quinta festa da Zamburiña. O luns, 7 da tarde, Festival Folclórico organizado pola Asociación Cultural da Marola e ás 10:30, Gran Verbena amenizada pola Gran Orquestra Fuego. Pensen que a partir do martes, o propio martes
é festivo claro.
Así que poden ir ali a disfrutar a hora que queiran. O martes, ás 2 da tarde, gran churrascada no Parque da Lagoa. E pola noite, festa galega con festicultores e Astarot. E o mércores temos...
Astarot, toca.
Astarot,
bueno,
sí.
A mellor banda de metal en galego.
Ah, pois mira.
Magníficos,
pues
Astarot. Carai, pero estos levan moitos anos xa,
Estou pensando que festicultores os vin a eu esta última fin de semana, non a anterior en...
Tamén,
en
festa, Cormes, festa garantizada tamén.
Vai estar moi ben.
Wow.
E xa para o mércores temos misas ás 9, ás 10, ás 11 e ás 12, misas rezadas na Capela de Santa Ana. A unha misa solemne na Horra Santa Ana, no Parque de Santa Ana, cantada pola Coral Polifónica de Mera e tamén coa banda de gaitas da Marola. E despois sesión vermú e ás 10:30, Gran Verbena amenizada pola espectacular orquestra New York, e ás 12:30, isto que non o perda nadie, Fogos Artificiais.
Home, os Fogos de Mera son outro clásico.
Espectacular, dende a praia podense ver, bueno, vai estar... Bueno, non sei se habilitan a praia nos últimos anos. E creo que sí, creo que unha parte da praia, non toda, porque evidentemente é algo un pouco perigoso, porque eso, igual que sube, acaba caendo.
No, claro. Ollo, xa alguna vez houve algún susto,
claro,
eh?
Por eso
que digo, me teñen comentado a comisión unha vez que tiveron, bueno, un sustiño aí.
Por eso, neste caso, é moi importante para toda a xente que vai, e tamén para a xente nova, que é a que normalmente lle costa máis entender estas cousas.
Pero non pasa nada, como o Jacobo non vai estar, imos
no,
casa del, os botamos desde ali.
O mércores sí que vou a estar, é máis, espero ir aos fogos.
Amigo.
Digo que hai que seguir as indicacións que marque Protección Civil, claro, ou Servizo de Emerxencias, todo o mundo que este por ali. Claro. Rápidamente, comentar que tivemos esta fin de semana a Travesía Costa Oleiros, que fixéronse todas as probas, pero hubo que modificar a de Bastiagueiro a Santa Cristina, porque ao parecer era imposible botarse o mar en Bastiagueiro para chegar ata Santa Cristina. É unha praia con moita oleaxe, aí hubo algún problema, pero nada, fixose todo. Así que nada, tivemos Campeonato de España de Patinaxe Artístico. Ali o mellor resultado dos olirenses foi Lucas Yáñez, un cuarto posto en senior. Manu Taibo e Raúl Couto están no Campeonato de Europa coa selección española de patinaxe e velocidade. Van comenzar as competicións. A competición xa empezou, pero eles van a participar nos vindeiros días. Moita sorte para eles. E tivemos Liga Galega de Traiñeiras. Non tivemos ni moita sorte ni na Liga B ni na Liga Femenina para o Club de Regatas Salgado Perillo. Máis alá de Oleiros, comentar que Carlos Alcaraz García, Carlitos Alcaraz, como coñecen moita xente, gañou onte Wimbledon. Nun partido absolutamente espectacular, un partido, atrévome a dicir, as persoas que sexan moi aficionadas ao tenis o van recordar, e igual outras tamén, porque foi un partido mítico. A final que lle ganou Rafa Nadal a Roger Federer no ano 2008, tamén en Wimbledon, un partido que había sido unha locura, que acabara de noite. Sí que é certo que en aquel momento Nadal e Federer eran xa dous tenistas moi consagrados. En este caso, Carlos Alcaraz, que o está facendo moi ben, está empezando, e Novak Djokovic sí que está consagrado, e gañou en cinco sets por un axustado 3-2, conseguindo o seu segundo Grand Slam e sendo o quinto español que gaña en Wimbledon.
E o número un do mundo.
O número un do mundo, sí, que eso o mantén. E xa moitos diarios internacionais hoxe abren as súas portadas dicindo que Alcaraz é o novo rei do tenis e que xa destronou ao Big Three. O Big Three eran Federer, Nadal e Djokovic. Federer retirouse, Nadal non se retirou, pero vamos a ver se pode volver o último ano para xogar. Djokovic sigue bastante vixente, como demostrou en este torneo. Así que vamos a ver o que lle dura Djokovic, digamos, a Alcaraz, porque sí que hai que dicir que o resto que ven da idade de Alcaraz, un pouco máis, con máis idade,
veñen fortes,
Veñen fortes, sí. Pero parece que lonxe do nivel de Alcaraz. Pero bueno, isto no tenis nunca se sabe, porque
nunca
cambia moito as cousas.
Se parece así calqueira de repente e non vexas.
Así que nada, a verdade é que temos moita sorte, porque deixamos de ter a Rafa Nadal, ou estamos na recta final de Rafa Nadal, que sigue aí.
Eu penso que Nadal todavía
efectivamente
non dixo a última palabra.
E temos xa a Carlos Alcaraz. E teño que dicir, hoxe imos a volver a Tourense. Baltar pide el reingreso como funcionario de la Xunta. É un titular que leu na prensa e que se está decidindo agora a presidencia da... De feito, a Deputación de Ourense elixe presidente. Estou lendo aquí. Os representantes do PP, PSOE, BNG e Democracia Ourensana elixen un novo presidente que vai sustituir a José Manuel Baltar, que lamentablemente pois
está todo feito, xa está todo feito. Está todo feito, non te preocupes. Aí xa co pacto aí entre Jácome e o PP e tal, xa quedou claro.
A ver se regresa ao seu posto de funcionario. Que
sí, home,
veremos.
Sí, home, sí.
Se lle deixan volver.
Sí, home, non hai problema.
Pois nada, isto é todo en canto ás noticias. Imos agora co parte de emerxencias da policía, de Meteo Galicia. Voltamos coas efemérides.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, con Pedro López. Pedro, boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, Pedro, coméntanos, despois desta fin de semana, cales foron as incidencias máis salientáveis do servizo?
Bueno, pois ao longo da fin de semana tivemos varias intervencións. A maioría delas foron pequenas comprobacións, corte de árbores. A máis destacada foi concretamente un aviso do 112 o sábado a iso das 4 da tarde por un incendio na zona da Ponte Pasaxe. Chegaron ali unha dotación do Servizo de Emerxencias de Oleiros e detectaron que era na zona de Coruña. Ainda así, como foron os primeiros en chegar, interviron. Tratábase de dous focos de incendio na zona de... Un deles estaba na zona da antiga fábrica, onde hai Chatarra e estuvo ocupada ata fai pouco, ardeu esa zona e outra máis preto da Ponte Pasaxe, en zona de Herba. Foi o primeiro foco que extinguiron e avisaron o 112 para indicarlles que era a zona de Coruña e xa se acercaron os bombeiros tamén de Coruña e colaborando entre todos varias dotacións pois conseguiron extinguir os incendios.
Creo que isto saiu ademais en prensa, me parece.
Creo que saiu en prensa, sí. Creo que sí.
Alguna cousa máis?
Foi... No, polo resto, foron, como decía, incidencias pequenas, nada salientable.
Perfecto.
Y todo listo con esto.
Perfecto, Pedro. Pois moitísimas grazas pola información e quedamos xa emprazados para mañá, de acordo?
Moi ben, París. Deca
logo, chao.
Ata logo.
Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi boas.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois unha xornada na que temos influencia anticiclónica e circulación do Nordés. Unha situación de estabilidade, de ceos prácticamente despexados no que resta de día. Pola noite notaremos un lixero aumento das nubes, pero unha xornada en definitiva de estabilidade e con temperaturas en ascenso, as máximas cheganse aos 25 grados.
En canto á predición marítima, temos que ter algo en conta?
Nada, situación moi tranquila, seguimos con moi pouco mar de fondo e un vento que non pasará de moderado.
No referente á predición meteorolóxica para os vindeiros días?
Poucos cambios na Tosoves, seguiremos con ventos de componente norte, irán achegando pouco a pouco algo máis de inestabilidade en forma de aire frío en altura, o que sí notaremos nas vindeiras xornadas un aumento das nubes, sobre todo a primeira e última hora dos días. Isto provocará que as temperaturas descendan moi lixeramente, as máximas a partir de mañá estarán nos 22, 23 graus.
Perfecto, pois moitísimas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.
E contactamos agora ca policía local, co inspector Miguel Viqueira. Miguel, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Miguel, coméntanos as incidencias máis salientables do servizo desta pasada fin de semana.
Sí, mira, do venres pola tarde, sobre as 7:30 da tarde, temos unha actuación con un rapaz, con un menor, de escasos anos. A patrulla prestaba servicio pola zona de Santa Cristina, pola zona da Avenida das Américas, se observou como un home levaba un neno de 3 anos no seu colo, e o neno choraba moito e presentaba síntomas de afogamento. O pai era de nacionalidade siria. Inmediatamente chamase ao 061 e co traductor do móvil consiguen establecer comunicación entre eles para averiguar o que lle pasara ao rapaz mentras non se presentaba a ambulancia. Tamén asistiron os socorristas que estaban nese momento na playa, o que deron unha primeira asistencia, e posteriormente o rapaz foi trasladado de urxencia ao materno infantil xunto co pai. Do día seguinte, na quenda de tarde, recibimos unha chamada do 112 alertándonos de que na zona da ponte do Pasaxe, debaixo da ponte, estaban ardendo uns matorrais. Hasta ali acercouse a patrulla e efectivamente comprobou que estaban ardendo uns matorrais, chamaron o servicio de emerxencias, os cales sofocaron o incendio. E tamén puderon comprobar que ao outro lado da ponte se estaba producindo outro incendio de similares características, polo que se deu aviso ao Servicio de Bombeiros de A Coruña. O domingo 16 tivemos unha actuación sobre as 4 da tarde con unha persoa que tristemente faleceu nun establecimento da zona de Lorbé. Nun principio que se pensa que foi unha parada cardiorrespiratoria, nos avisou o 112, cando chegamos ao lugar xa estaba a ambulancia do 061, unha ambulancia medicalizada, practicándolle a reanimación cardiorrespiratoria. Pouco puderon facer por él, aínda que estuveron bastante tempo, e confirmouse o falecimento desta persona, que era un veciño, que polo DNI era veciño da zona de Ares.
Vaya.
Vale, unha persona de 78 anos. É pouco máis, a parte disto non hai moito máis alentable.
Perfecto, pois moitas grazas pola información, Miguel, e nada, quedamos emprazados en vindeiras conexións, de acordo?
Moi ben, de acordo.
Un saúdo. Chao.
Hasta luego.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
E rematamos esta primeira parte, Paris, coas efemérides.
Pois imos con elas. Hoxe, 17 de xullo, un día como hoxe, pois no 1821, o Reino de España cedía o territorio da Florida aos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, 17 de xullo, foi un día terrorífico, sobre todo para os Romanov, os zares de Rusia, sí. Porque no 1918, en Ekaterimburgo, o zar Nicolás II e a súa familia eran executados por orde do partido bolchevique. Era o fin do Romanov e a fin dos zares. Tamén un día como hoxe, aquí en España, no 1936, foi un día fatídico. Comezaba unha sublevación militar dirixida contra o goberno da Segunda República e ao fracasar, esta sublevación comezou algo peor, a Guerra Civil Española. Tamén un día como hoxe, no 1955, en Anaheim, en California, inaugurábase Disneyland. Tamén un día como hoxe, no 1975, foi unha data moi significativa a nivel da carreira espacial, porque un Apolo estadounidense acoplábase a unha cápsula soviética Soyuz, convertíndose na primeira unión de naves espaciais das dúas nacións. E con esta acción púxose fin á carreira espacial. Tamén un día como hoxe, no 1992, en Bratislava, Checoslovaquia, naquel entón, no marco da disolución de Checoslovaquia, o Consello Nacional Eslovaco aprobaba a Declaración de Independencia da República Eslovaca. De feito, ese país quedou dividido en dous, en Chequia e en Eslovaquia. Tamén o Diego Moxe, no 2008, en España, asumía como director técnico da selección Vicente del Bosque, que menudo palmarés, gañou a Eurocopa e tamén o Campeonato Mundial. Un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros universais, como o actor estadounidense James Cagney, que sempre facía de malo ou de mafioso. Tamén o historietista e humorista argentino Quino, o creador de Mafalda. Tamén un día como hoxe nacía o actor e tamén cantante estadounidense David Hasselhoff, que tiña un coche fantástico, que lle chamaban Kit. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta hongkonés Wong Kar-wai, e tamén hoxe está de cumpleanos o actor, guionista, director e produtor español Santiago Segura Torrente. Chavales, que pasa? 58 aniños que cumpre o bo de Santiago. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, a cantante Billie Holiday, o saxofonista John Coltrane, o compositor e trovador cubano Sindo Garay, o piloto argentino de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón do mundo. Tamén nos deixaba o bluesman Johnny Winter, o albino, e tamén a actriz Pilar Bardem. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un 17 de xullo, un día como hoxe.
Bueno, pois imos facer unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.